COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a menos 10, un rapaz acusado de dúas agresións sexuais a dúas menores foi xulgado este martes na Audiencia Provincial de Lugo. Os feitos tiveron lugar en maio do 2022 en Monforte de Lemos. Foi durante a celebración dun cumpleanos. O fiscal pedía pro acusado unha pena de 15 anos de cadea, 7 por unha agresión sexual e 8 por outra. Finalmente, houve un acordo entre Fiscalía e Defensa. O rapaz recoñeceu os feitos, o fiscal rebaixou a pena a tan só 4 anos de cadea. Víctor Bouza é o letrado da Defensa.
Lógicamente, sempre decimos o mesmo, vas vale un mal acordo cun bo pleito. O pleito estaba preparado, o que pasa é que as penas eran moi altas, o ofrecimento foi moi bo. Tamén é certo que o fiscal pudo ver as fisuras que tiña isto, e que nos fixamos las ver a través dos nosos distintos escritos, as nosas intervencións. Eso foi o que dou lugar a esa rebaixa tan sustancial de prisión.
O caso é que o acusado nin sequera terá que entrar en prisión e é que o fiscal non se opuxo e a sala aceptou unha suspensión de pena. Terá que facer, eso sí, 10 meses de traballo en beneficio da comunidade. Víctor Bouzas.
É a clave, efectivamente, o que buscábamos é a non entrar na prisión. A asunción da culpa xa tuvo que facer, evidentemente, porque senón non habería conformidade. En este caso, bueno, pues, o beneficio que prevé a lei do 80.3 aplicouse en toda a súa xeneralidade.
Para que se faga efectiva a suspensión de pena, o mozo terá que pagarlle ás víctimas unha indemnización de 8.000 euros. Ademais, non pode cometer ningún delito nos próximos 4 anos. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, pero hoxe agardamos unha xornada de tempo solleiro. Tempo seco, suben as temperaturas, a máxima chegará hoxe aos 20 graus á primeira hora desta tarde en Lugo. Continúa a presión das policías local e nacional sobre locais de lecer nocturno que provoca molestias aos veciños por incumprir as normas. Esta fin de semana, nun operativo conxunto, tramitaron 11 denuncias na inspección de 3 locais, nas rúas Amor Meilán, Pintor Villamil e Camiño Real. Ademais de infraccións na normativa, os axentes identificaron a 31 persoas. Unha foi denunciada por tenencia de drogas e outra por levar en riba un arma blanca. Tamén che contamos que axentes da policía local puxeron en coñecemento de menores que atoparon a un neno de 3 anos só nunha praza. Na zona norte da cidade, os pais estaban rezando nun lugar de culto. E a policía tivo que intervir a causa dunha liorta entre dúas familias. Houve unha discusión, ameazas e algunha agresión. O motivo é que unha das familias colgaba a colada, a roupa, no pasamanos das escaleiras do edificio. Foron identificadas 4 persoas, 53 sobre a unha.
De que está feita Puleva? Puleva está feita de Galicia. Das máis de 300 persoas que traballan nas nosas plantas de Nadela e Vilalba. Tamén de Orballo, de Gaitas e de Hospitalidade. E das máis de 1000 granxas galegas e transportistas que colaboran cada día con Puleva. Puleva, benestar para desfrutar da vida.
O Concello de Lugo presenta un novo proxecto de peonalización e humanización na zona norte da cidade. En concreto, iniciará a peonalización dun tramo na Rúa Milagrosa, concretamente dende a Rúa Mallorca ata a Rúa Xulia Minguillón. É algo pensado, planificado, e é que cando esa obra este executada, os veciños desfrutarán dun corredor peonil, seguro e accesible dende a Milagrosa ata a Fonte do Rei. Prácticamente cruzará a cidade de norte a sur e de sur a norte. A obra presentada aos veciños ten un orzamento que se achega ao 500.000 de euros. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
De unha transformación da rúa convertíndona en peonil e con unha serie de espazos verdes nas que vai haber dende pérgolas, árbores, xardíns e ademais cunha novidade, con solos drenantes que van permitir recoller as augas para o seu solo e evitar así que se enchan pues, o que son as canalizacións de saneamento. Isto vai permitir tamén construir un eixo norte-sur entre a rúa Curros Enríquez na Milagrosa ata a Praza Bretaña, facendo así que a cidade pues, teña pues, ese vial peonil que atravesa pues, todo o eixo.
Falamos agora dunha infraestrutura pendente. O Concello de Lugo celebra mañá un pleno extraordinario a petición do Partido Popular. Unha sesión para avanzar na cesión da parcela para a construción da nova comisaría do Corpo Nacional de Policía na nosa cidade. Elena Candia.
Porque a realidade é que dende que se fixo ese anuncio público, casualmente dous días antes que levábamos unha iniciativa a pleno, que estivera aquí o delegado do goberno, anunciando a ubicación, desde febreiro, seguimos prácticamente igual, ¿no? Entonces, non queremos que eso quede no esquecemento. cursar a cesión da parcela, porque parece ser que está aí encallado en un tema burocrático jurídico, e o que o Ministerio quere é un acordo plenario. O Concello que quere facer é un decreto da alcaldía, están aí, que sí pero no, eso que son da mesma cor política.
Pleno extraordinario mañá para falar da comisaría, o xoves hai un pleno ordinario. Os populares queixanse de que o goberno local vete a comparecencia da alcaldesa Paula Alvarellos e do tenente de alcalde Rubén Arroxo para dar explicación sobre o conflito laboral na escola infantil Gregorio Sanz. Mar Carballas.
Nuestra sorpresa viene cuando vemos que vetan nuestra petición. Si no tiene nada que ocultar, no entendemos por qué no quiere dar explicaciones. Tampoco entendemos por qué el pasado miércoles el PSOE y el BNG estaban escondidos cuando los familiares se manifestaban delante del Concello para pedir explicaciones ante la falta de información, pero sin embargo, el día anterior estaban juntos manifestándose contra otra administración.
A Federación de Comercio de Lugo, en colaboración co Concello, organiza este martes o Comercio na Rúa. Participa máis de 70 comercios da cidade. Sacaron os seus produtos á rúa. Hai descontos moi interesantes. Se queren saber cales son os comercios que participan, teñen que fixarse. E están identificados cunha bandeira perfectamente recoñecible polos clientes. O tempo axuda. Merece a pena darse unha volta polo centro de Lugo. José María Seijas é o presidente da Federación de Comercio. Anuncia novas iniciativas para dinamizar o comercio local.
Podemos xa sempre falando por encima a alcaldesa, vamos a tratar de seguir facendo unha ou dúas iniciativas máis ao mes para actualizar ou para dinamizar un pouquinho o consumo. Pero bueno, en líneas generales, hoxe na calle debe de haber ao redor dos 80 comercios e todos contentos e agradecendo esta iniciativa.
O Concello de Lugo organiza Alianza Lugo pola Lingua. É unha xuntanza aberta para promover a defensa do galego na cidade. A xuntanza terá lugar ás 8 da tarde no Vello Cárcere. Que busca o Concello? Este evento trata de xuntar a veciñanza, as empresas e o tecido asociativo de Lugo para reflexionar sobre os retos e necesidades do idioma. A iniciativa chega nun momento especialmente delicado. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
14 anos despois do decreto antigalego do Partido Popular, a nosa lingua pasa polo seu peor momento. É hora de traballar para reverter esta situación tan grave como a que temos neste momento coa lingua, e que, según os datos oficiais, un de cada 10 menores saben pouco ou nada de galego, e só o 7% dos nenos e nenas entre 5 e 14 anos falan galego sempre. Temos que implicarnos na defensa da lingua, e así o propuxemos nunha xuntanza con representantes de preto de 70 asociacións lucenses.
Precisamente hoxe, último martes do mes, no pleno ordinario da Deputación de Lugo, o Goberno Bipartito presentou unha proposta en defensa do galego e reclamoulle á Xunta medidas de fomento do seu uso ante, din, o fracaso da actual política lingüística. José Tomé é o presidente do organismo provincial.
Creo que sobra argumentos para defender que a política lingüística da Xunta de Galicia é nefasta en todo este tempo, de xeito que os galego falantes baixaron enormemente, e non dicimos nós. O dice o propio organismo da Xunta de Galicia, como é o Instituto Galego de Estadística. Por tanto, eu creo que son temas suficientemente importantes a nivel social como para que os debata a Deputación Provincial e trasladarlle a Xunta de Galicia.
Dende o lado nacionalista, o Goberno Provincial reclamou máis compromiso económico e orzamento para garantir a atención á violencia machista, co gallo do 25N. Pola súa banda, o Grupo Provincial do Partido Popular pediu máis apoio para o sector agrogandeiro, afectado polas inclemencias meteorolóxicas, e máis orzamento para atender as necesidades dos 67 concellos da nosa provincia. Hai novidades ao respecto de Alcoa na Mariña. O Comité de Empresa confirma que a dirección da multinacional vende convocar aos traballadores a unha xuntanza que terá lugar o día 6 de novembro. Unha xuntanza que ten a plantilla expectante, porque, en principio, témense o peor. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Por outro lado, vemos que Alcoa va a volver a hacer lo que hace todos os años, esta vez con a colaboración del Goberno de Xunta, de hacernos un regalo de Navidades con unha carta que, como sempre, non é agradable de recibir en estas fechas.
Lembramos que os traballadores volven a sair hoxe á rúa, se concentran en San Cibrao, fronte ao Museo do Mar, para exixir precisamente ás administracións, a Xunta e Goberno, que collan o toro polos cornos e busquen unha solución definitiva para o futuro do complexo industrial da Mariña. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE Mediodía.